რადიო თავისუფლება FM 107 და 4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმენთ საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ისევ როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, თავდაპირველად განვლილი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი იყო ბერშუეთთან გორის რაიონში უკანონო საზღვის საოკუპაციო ხაზის გადმოწევისა და უკანონო სასაზღვრო ბანერის აღმართვის მცდელობა. საქართველოს ხელისუფლება ლაპარაკობდა ასევე საკმაოდ დაძაბულ ვითარებაზე, რაც ოკუპირებულ აფხაზეთში, კერძოდ გალშია შექმნილი.
ასევე გვაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს აპირებს გალის რაიონში როცა დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენებიც ხდებოდა გამვლილი კვირის განმავლობაში საქართველოში, მათ შორის იყო რამდენიმე საპროტესტო აქციაც.
გვინდა შევთავაზოთ მოსკოვის ახალი დიალოგის ფორმატი. ეს იქნება საქართველოს, რუსეთი, ნატოს სამხრივი ფორმატი, რომელმაც საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ ქვეყანას, რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი.
პატრიოტ ალიანსის წევრები მოსკოვში გაემგზავრნენ იმედით, რომ ისინი შეძლებდნენ რუსეთთან საერთოენის გამონახვას. შემოგთავაზებთ ასევე, ისევე როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, თავისუფლების დღიურებს. დღეს ხელოვნებაც ცოდნე სოფო კელასონია გაგვიზიარებს თავის შტაბეშტილებებს.
გამარჯობა, იუნესკოს ამბები გეცოდინებათ. გასაგებია, რატომ ამოშალეს ბაგრატის ტაძარი. ის აღარ არის ბაგრატის ტაძარი, ის მიშას ტაძარია. ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენი კომენტარი მჭირდება გელათთან დაკავშირებით. გელათის სიაში ყოფნა რატომ გახდა სადავო? მელაპარაკება ერთ-ერთი სააგენტო ჟურნალისტი ტელეფონში.
და გაცემას დაასრულებს რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მასში ძირითადად ყველა ის მოვლენა პოვებს ხოლმე ასახვას, რაც კვირის განმავლობაში იყო მნიშვნელოვანი. ეს აისახება ჩვენი კომენტატორების მოსაზრებებზეც.
თეამდაწერა, თქვენიცით, რომ ერთ კვირაში აძლევენ ყველა სპირადობა საქართველოში ჩამოთრეულ 1000 ჯურის ხალხს, უნდა გამკაცრდეს კანონებიო. როდესაც ნინო მიუგო რა იცით ამ სისულელეს, რატომ წერთ, დაასახელეთ ერთი კონკრეტული ბრჭყალებში ჩამოთრეული, რომელმაც მეორე დღეს კი არა, თუნდაც წელში აიღო მუდმივი ბინადრობის უფლება. პირადობაზე საერთოდ არც საუბარი, არც გესმით რეებს წერთო.
აი ესეთი პროგრამები გელი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუწყვები. თავდაპირველად სიტყვას გადავცემ შემს კოლეგას ლელა კუნჭულიას, რომელიც კვირის განმავლობაში თვალს ადევნებდა ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას საქართველოში და კვირის ბოლოს შეაჯამა კვირის მიმოხილვაში ყველა ეს ამბავი და მოვლენა ერთად.
მიმდინარე კვირაში საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა საოკუპაციო ზოლი, რომელმაც რუსეთის მიზანმიმართული საოკუპაციო პოლიტიკის შედეგად რამდენიმე ასეული მეტრით გადმოიწია საქართველოს სიღრმეში. ამ ფაქტს განგაში მოყვა საქართველოში. 10 ივლისს 200-მდე სტუდენტმა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან ახლოს გააპროტესტა. სწორედ იქ, სადაც რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი დადგეს. სტუდენტები მოითხოვდნენ რუსეთის განგრძობადი საოკუპაციო პოლიტიკის წინააღმდეგ უფრო მწვავე რეაგირებას საქართველოს ხელისუფლების საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან. საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ბერშუეთში უფრო მასშტაბური საპროტესტო აქცია 14 ივლისსაც გაიმართა. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან ჩასულმა ადამიანებმა, მათ შორის პოლიტიკოსებმა, მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა და ჟურნალისტებმა მსვლელობა მოაწყვეს სოფელ სობისიდან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერისკენ და რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა საოკუპაციო ბანერიდან რამდენიმე მეტრში ალტერნატიული ბანერი აღმართეს. მასზე ეწერა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი როკის გვირაბთან 101 კილომეტრი. ბანერის აღმართვის პროცესში მონაწილეობდა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლაშა ბერულავა.
ჩვენი პოლიციელების მიმართვით ჩვენი აქციის მიმდინარეობის ადგილიდან ოდნავ მოშორებით დავარჯოთ ამ ბანერს და დავტოვებთ აქ იმის სიმბოლოდ, რომ ჩვენ ვიყავით აქ, რომ რუსი ოკუპანტები ვერავის თორემ ვერ მოატყუებენ და რომ სახელმწიფო საზღვარი არ არის აქ.
14 ივლისს საოკუპაციო ხასთან სოფელ არაფილას სიახლოვეს იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელიც. მან საოკუპაციო ძალების მიერ დამონტაჟებული ბანერი მოინახულა. ეს ბანერი 400 ოდე მეტრითაა დაშორებული საქართველოს ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან და პრაქტიკულად ოკუპირებულ ზოლში აქცევს სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენს, რომელიც სოფელ ორჯოსანთან უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ამერიკის ელჩმა დაგმო რუსეთის ფედერაციის მიერ მცოცავი ოკუპაცია და განაცხადა, რომ მიუღებელია, როდესაც 21 საუკუნეში მეზობელი ქვეყანა ასე უხეშად არღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების პროცესი, რომელიც ამ დღეებში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ავნევში, კნოლევში, თამარაშენსა და ცერონისშიც გამოვლინდა, თბილისმაც გააპროტესტა. ეს თემა განხილვის საგანი იყო ეუთოს არაფორმალურ მინისტერიალზეც, რომელიც ეუთოს სივრცეში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს შეეხებოდა. ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ განთავსებისა და ოკუპირებული რეგიონის საქართველოსგან კიდევ უფრო იზოლირების საფრთხის შესახებ მინისტერიალის მონაწილეებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიაწოდა. 12 ივლისს რუსეთის უკანონო ქმედებების შესახებ სასაუბროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიიწვიეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ დიპლომატებს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია მცოცავი ანექსიის ბოლო ფაქტების და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის გახშირებული შემთხვევების შესახებ.
ლაშპოტებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების, მალთულხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე ლაშპოტებს ის გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ლაშპოტებს გამალებული მილიტარიზაცია, რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ასევე გვაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს აპირებს გალის რაიონში დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები პირობითი საზღვრის პირა რეგიონებში რუსეთის ქმედებების შესაჩერებლად აქცენტს საერთაშორისო ჩართულობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე აკეთებენ. რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკის ფარგლებში დამატებითი მიწების მიტაცების საკითხი ქართულმა მხარემ 11 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების 79-ე შეხვედრის ფარგლებში წამოაყენა. მიმდინარე კვირაში საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის მოგვარების მოტივით პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ოკუპანტი ქვეყნის დედაქალაქს მოსკოვს ეწვივნენ. საქართველოს პარლამენტის წევრები ადამ არშანია, გიორგი ლომია და ნატო ჩხეიძე 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროში შეხვდნენ სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს. სათათბიროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტთაშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები. განიხილებოდა ასევე საქართველოს თანამშრომლობა ნატოსთან. ჩვენ გადავდგით პოლიტიკურად არაპოპულარული ნაბიჯი, რადგან გვინდა რომ გაკეთდეს საქმე და არაპოლიტიკური პიარი. ასე შეაჯამა 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებთან გამართული შეხვედრა პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გიორგი ლომიამ.
გვინდა შევთავაზოთ მოსკოვის ახალი დიალოგის ფორმატი. ეს იქნება საქართველოს, რუსეთი, ნატოს სამხრივი ფორმატი, რომელმაც საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ ქვეყანას, რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი.
მოსკოვში პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტს და მათ მიერ პირდაპირ დიალოგის წარმოების შეთავაზებას უარყოფითი დამოკიდებულებით შეხვდა როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია. დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს გაემეჯნა მართველი გუნდი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ 11 ივლისს განაცხადა, რომ ეს არის პარტიული ვიზიტი და ამ ვიზიტს ვერანაირი კავშირი ვერ ექნება პარლამენტთან. პოლიტოლოგების ნაწილი პატრიოტთა ალიანსის წევრების რუსეთში ვიზიტს არ განიხილავენ როგორც მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ფაქტს. ასე ფიქრობს მაგალითად პოლიტოლოგი თუნა ლაგაზიძეც, მისთვის ეს ჰიბრიდული ომის ნაწილია. ამ წრილში პოლიტოლოგი პატრიოტთა ალიანსის მოსკოვში ვიზიტთან აერთიანებს რუსეთის მიზანმიმართულ მცოცავ ოკუპაციას და გარდა ამისა თბილისში ჩატარებულ აქციას უცხო ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ სახელწოდებით ქართველთა მარში.
ხელისუფლების პირდაპირ ვალდებულება, რომ შესაბამისი შეფასება მისცეს ამ პროცესებს და მოახდინოს პრევენცია შემდგომი ნაბიჯებისა. ანალიზის შედეგად, რამური ცხვის გამოწვევების და რისკების შეფასების შედეგად, არც ისე რთულია დაუშვათ რუსეთის შემდგომი ნაბიჯების გამოთვლა და შესაბამისი პრევენცია, ოღონდ ეს ნამდვილად ცდილდება საქართველოს შესაძლებლობებს მხოლოდ და პირველ რიგში ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ ეს გახლავთ ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩავაკეთოთ ანუ ყველაფრის საქმის კურსში, რაც რუსეთიდან მომდინარეობს და მათთან ერთად შევმუშაოთ რუსეთის შეკავების პოლიტიკას სანქციებით გამაგრებული.
ქართველთა მარში ულტრანაციონალისტურმა ორგანიზაციებმა თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე 14 ივლისს გამართეს. მსვლელობა მოძრაობა ეროვნულების ორგანიზებით მოეწყო და მისი მონაწილეები ქვეყანაში არალეგალურად მყოფი უცხოელების გაძევებასა და საიმიგრაციო კანონმდებლობის გამკაცრებას მოითხოვდნენ. მოთხოვნათა შორის იყო ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის უცხოური დაფინანსების აკრძალვა. რასისტული და ქსენოფობიური შინაარსის მსვლელობაში მონაწილეობდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ემზარ კვიციანიც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამედიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმოხილვას დაიწყებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტით საფრანგეთში, სადაც დონალდ ტრამპმა ორი დღე დაყო და საფრანგეთის ლიდერ ემანუელ მაკრონთან პირისპირ შეხვედრის შემდეგ 14 ივლისს მონაწილეობა მიიღო ბასტილიის აღების დღესასწაულისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმში. მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ვერ შეძლებს დონალდ ტრამპს აზრის შეაცვლინოს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში, ეს ვიზიტი სასარგებლო იქნება მაკრონისთვის, წერდა ფრანგულენოვანი La Tribune de Genève, რომელიც მიიჩნევს, რომ მსოფლიო მედიის მიერ ბასტილიის დღის აღსანიშნავი დღესასწაულის ტრანსლება მაკრონს მტკიცედ დაუმკვიდრებს ადგილს მსოფლიოს მნიშვნელოვან ლიდერებს შორის. ციტატა პუბლიკაციიდან. საფრანგეთის პრეზიდენტს ესმის, რომ სირიის საკითხზე მოლაპარაკეებში ვაშინგტონთან ახლოს ყოფნით იგი შეძლებს დაიბრუნოს საკუთარი ადგილი მოლაპარაკეების მაგიდასთან. პარიზ კონტერტერორიზმის საკითხში სჭირდება შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარება, რათა გააძლიეროს საფრანგეთის ლიდერობითა და ხუთი აფრიკული ქვეყნის მონაწილეობით შექმნილი საჰელის ჯგუფი, რომელშიც ბურკინა ფასო, ჩადი, მალი, მავრიტანია და ნიგერი არიან გაერთიანებულნი. ვერსალის სასახლეში ვლადიმერ პუტინის პომპეზური მიღების შემდეგ მაკრონმა კიდევ უფრო მაღლა ასწია თამასა თავისი ამერიკელი მოკავშირისათვის. ელისეს მინდვრებზე დღეს ეს მისია აღსრულდა, წერს La Tribune de Genève. ესპანური გამოცემა პერიოდიკო დე კატალონიაც მიიჩნევს, რომ ემანუელ მაკრონი აძლიერებს დიპლომატიას. არჩეულმა პრეზიდენტმა უკვე უმასპინძლა პუტინს, მერკელსა და ტრამპს, რითაც მაკრონი ადასტურებს, რომ მას შეუძლია საერთო ერის გამონახვა სამი ძლიერი სახელმწიფოს ლიდერებთან, რომლებსაც ერთმანეთთან დაძაბული ურთიერთობა აქვთ. ციტატა სტატიიდან. საფრანგეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის მთავარი ასთა სხვადასხვაობა შეეხება გლობალურ ვაჭრობასა და კლიმატის დაცვას. მაგრამ ისინი სულ მცირე ერთად იბრძვიან სირიის კონფლიქტში ტერორიზმის წინააღმდეგ. როგორც ახლახან დიდი ოცეულის სამიტმა აჩვენა საეჭოა, რომ მაკრონმა შეძლოს შეასრულოს ტრამპს საკუთარი შეხედულება. მაგრამ იგი სულ მცირე საფრანგეთის როლს გააძლიერებს საერთაშორისო არენაზე, წერს პერიოდიკო დე კატალონია. ფრანგული საინტერნეტო გამოცემა კოზეღი საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტის წინ აფრთხილებდა, რომ არ გამოეჩინა მაამებლობა დონალდ ტრამპის წინაშე. დიახ, სწორი იყო ამერიკელი ჯარისკაცების მოპატიჟება ბასტილიის აღების დღეს ფრანგ სამხედროებთან ერთად აღლუმში მონაწილეობის მისაღებად, რადგან ბევრი ამერიკელი ჯარისკაცი დაეცა ჩვენს მიწაზე ორივე მსოფლიო ომის დროს, წერს გაზეთი და განაგწობს. სწორია პირისპირ საუბარიც იმათთან, ვინც არ იზიარებს ჩვენ შეხედულებებს, იქნება ეს პუტინი, ტრამპი თუ ვინმე სხვა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ მაამებლობა და თვალი არ უნდა დაუხუჭოთ მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქვეყნების ლიდერების უპასუხისმგებლო საქციაზე, უპატივცემულობაზე, ვულგარულ დამოკიდებულებაზე, უგულებელყოფასა და დესტრუქციულ ქედმაღლობაზე, უწევს ფრანგული საინტერნეტო გამოცემა კოზეხი. გასულ კვირაში ევროპული გამოცემები ბევრს წერდნენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე, რასაც საბაბი მისცა დასავლეთ ბალკანეთის ორდღიანმა 11-12 ივლისის სამიტმა, რომელშიც ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიისა და სერბიის ლიდერების გარდა მონაწილეობდა გერმანიის კანცლერიც. სამიტის წინ, როდესაც მსგავსი კონფერენცია პირველად ჩატარდა, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დარწმუნებით აცხადებდა: ამ ქვეყნებს ევროკავშირში გაწვნების ცხადი პერსპექტივა აქვთ. თუმცა კომენტატორების შეფასებით, ახლა ეს ქვეყნები კიდევ უფრო შორს არიან ამ მიზნისაგან, ვიდრე სამიტის წინ იყვნენ. კონსერვატიული გამოცემა ფრანკფურტენ ალგემაინ ცაიტუნგი მიიჩნევს, რომ დასავლეთ ბალკანეთში თუ რაიმე ცვლილება განხორციელდა, ეს იყო მიმართული ავტორიტარიზმისა და არა დემოკრატიისაკენ. ეკონომიკური და სოციალური სტაგნაციის ფონზე კორუფციული პოლიტიკური ელიტები კიდევ უფრო მძლავრად იყენებენ ნაციონალისტურ რიტორიკას, წერს გამოცემა და განაგრძობს: დროა ევროკავშირმა დასავლეთ ბალკანეთის მნიშვნელოვანი სამიტის გარეშეც სერიოზულად იფიქროს რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე. თუ ეს არ მოხდა, ევროკავშირი მომავალში იძულებული გახდება უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს რეგიონს, ვიდრე ეს მას სურს, წერს კონსერვატიული გამოცემა ფრანკფურტენ ალგემაინე ცაიტუნგი. გერმანული მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა დერ სტანდარტი მიიჩნევს, რომ დასავლეთ ბალკანეთის სამიზე არაფერი ახალი არ ყოფილა და რომ აქამდე არსებულმა სტრატეგიამ რეგიონი ვერანაირად ვერ დაახლოვა ევროკავშირთან. ეს იმის ბრალია, რომ რეგიონის ქვეყნებს არ აქვს სრულყოფილი ადმინისტრაციული სტრუქტურები, რომლებიც ეფექტურად განკარგავდნენ ევროკავშირის მიერ გამოყოფილ სახსებს. იმისათვის, რომ ნამდვილი ცვლილებები განხორციელდეს, საჭიროა უკეთესი ანალიზი, მეტი ინვესტიციები და გაბედულება ახალი მიდგომებისათვის, წერს გამოცემა და განაგრძობს. 2014 წელს ანგელა მერკელის მიერ დაწყებულმა ბერლინის პროცესმა ვერ მიაღწია სასურველ შედეგს, რადგან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს წლების განმავლობაში არავითარი სერიოზული ნაბიჯი არ გადაუდგამთ კავშირის გაფართოების მიმართულებით. სამართლიანია ეს თუ არა, ხალხი ახლა მთელი მედებს პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონზე ამყარებსო, წერს დერ სტანდარტი. ესპანურ ის სოლე 24-2 მიიჩნევს, რომ მოსკოვის მთელობა გააზიაროს გავლენად დასავლეთ ბალკანეთზე რეგიონის ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას ერთობ არარეალურს ხდის. მაშინ როცა ევროპული პროექტი წინააღმდეგობებისა და სოლიდარობისაგან დასუსტებული კარგავს მომხიბლელ ძალას, ისეთ ქვეყნებზე როგორიც სერბია და ასევე ახლო აღმოსავლეთზე იზრდება რუსეთის გავლენა. ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთი განახლებული ენერგიით შეუდგა რეგიონის ქვეყნების თავის ორბიტაში მოქცევას. სწორედ ამ კონტექსტმა განაპირობა ჩერნოგორიის მიღება ნატოს რიგებში. ჩერნოგორია სულად არარელევანტურია ნატოსათვის. მისი გაწევრიანება ალიანსში მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ რუსეთის აღშფოთება გამოეწვია, უწერს ესპანური ილ სოლე 24-2. თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Unbreak my heart.
პროსექსზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგკვირდით, ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს განლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ხელოვნებას უნდა სოფო კილასონია
9 ივლისი კვირა გითხარით რამე ბატონო ანზორ დაბნეული ვარ პასუხობს გული მწყდება რომ ასეთი ქაოსია ვერ მივხვდი რატომ გავაერთიანეთ ეს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა იდეა აი საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ბევრად სერიოზულად ვუდგებოდით მსგავს საკითხებს ერთი წელი ვემზადებოდით ვეფხის ყაოსნის იუბილის აღსანიშნავად და დღეს რა ხდება ვერ გავიგე იცით რაზე მწყდება გული დაახლოებით ვიგონებ ამ დიალოგს უკვე მე რამდენი დღეა ვიგონებ ამ დიალოგს 26 მაისის ჩართვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ერთერში ყოველდღიურად ვიგონებ და ისე ვაგრძელებ. იცით ძალიან მწყდება გული რომ ჩვენ აქ აი ახლა რუსთაველის გამზირზე. ბატონო ანზორ ბოდიში, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. ბატონი ანზორი მაინც ნერვიულობს და მორიდებით, მაგრამ თავდადებით აგრძელებს. მაგრამ ბატონო ანზორ ნახეთ, იქით გეძახიან. რადიო სტუდიაში გელოდებიან. გვერდზე გაახედებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ჩართვის წამყვანი. რუსთაველის გამზირზე გამართულ მახინჩ თეთრ კარვებში სატელევიზიო და რადიო სტუდიებია გამართული. ამას ობაში ოპერატორიც იყო ჩაღებს და რესპონდენტი ანზორ ერქომაიშვილი კადრიდან გაქრება. კადრში მხოლოდ წამყვანია, გაღიმებული ვაჟი, ბედნიერია. ისევ შეგვახსენებს, რომ დამოუკიდებლობის დღესა და ვეფხის ყაოსნის 850 წლისთავს ვზეიმობთ და ახალ მუსიკალურ ჩართვას დაგვიანონსებს, ისევ მღერიან. 26 მაისი იყო ხმაური, რაც მთავარია იყო სახალხო ზეიმი. ისეთი, რომელიც ნებისმიერ თარიღს, ამბავს ან მოვლენას მოერგებოდა და რა მნიშვნელობა ჰქონდა დანარჩენს. ის დღე ისე დასრულდა, ვერ მოვნახეთ ამ ორი მოვლენის დაკავშირების აუცილებლობის მიზეზი. გარდა იმისა, რომ საქმე გაიიოლეს, გარდა იმისა, რომ ვერც ერთი მოვლენა ვერ გაიგეს და გაამთლიანეს. ალბათ ამიტომ გააფერმკთალეს და აქციეს ცარიელ და შფანდურად ეს მოვლენა. ნები. ამ დღეს კიდევ როგორმე დავივიწყებდი, რომ არა ის, რაც დღის ბოლოს Facebook-ზე ამოვიკითხე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტში მყოფი ქალბატონი იანთაძე წერდა, რომ ეს დღე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობა პირდაპირ ეთერში იყო ამ არხის გამარჯვება. რაზე გამარჯვება, ეგ ვერ გავიგე. რიტორიკის ეს ხასიათი კიდევ სულ სხვა თემაა. თავი დავანებოთ ლექსიკას, თვით შეფასებას დავუბრუნდეთ. თავს უკეთ ვიგრძნობდი, რომ მიმეწერა და არ წამეშალა ჩემი კომენტარი, რომელშიც ვსაყვედურობდი, რომ ერთადერთი კრიტიკული აზრი, ერთადერთი განსხვავებული აზრი დაახშვეს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც დაძლია ყოველ ჩვენთაგანში მაინც არსებული საბჭოური ცენზორი, საკუთარ თავში დაძლია ის, სასწრაფოდ გააქრეს კადრიდან. რატომ არ დაუწერე ის ეს კომენტარი? დავადამეზარა. ვერასდროს პატიობ ჩემს თავს ჩემსავე დუმილს. მაქვს ხოლმე განცდა, რომელიც სასაცილოა ვიცი, მაგრამ მაინც მაქვს ეს განცდა, რომ თუ ვერ დავინახავ დროულად, თუ დროულად არ აღვნიშნავ, თავადვე წამიღებს დადუმებული არაფხიზელი გარემო, რომელშიც დავიბადე და რატომღაც მაინც მიჩდება გაპროტესტების სურვილი. 10 ივლისი ორშაბათი. იღიმიან, ასე სითბოთი და თან ცინიზმით გვიხსნიან, რომ ხელოვნება და სახელოვნებო განათლება შეუძლებელია ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს. იმიტომ რომ ის რჩეულთათვის არის, ლამაზებისთვისო, ჯამთელებისთვისო. მხედველობის პრობლემის მქონე ახალგაზრდა ქალს რომ არ დაეწერა საკუთარი თავგადასავალი, რომელიც თეატრალური უნივერსიტეტის მისაღებ გამოცდებს უკავშირდებოდა, სადაც დაიწუნეს ერთი შუშის თვალის გამო. ჩვენთვის არ გამწვავდებოდა არც ინკლუზიური განათლების პრობლემები, არც ზოგადად განათლების სისტემის პრობლემები. სისტემისა, რომელიც სწავლის მსურველ მოქალაქეს აშკარად არ განიხილავს როგორც დამკვეთს, მას ვის წინაშეც არის ვალდებული. რომ არა ეს ამბავი, არ ვიჯდებოდი გადაცემა რეალურ სივრცეში ქართული თეატრალური სამყაროს წარმომადგენლებთან ერთად. მიხსნიან, რომ ვწდები. როცა ვლაპარაკობ, რომ სისტემის ამოცანა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს ყველანაირი განათლება ნებისმიერი ადამიანისთვის. ისევ მიხსნიან, რომ არა. ათასნაირ კრიტერიუმებს ასახელებენ ამის ბარიერად და რატომღაც არ იგონებენ გონიერებას და აზროვნებას. ამის შედეგს ვხედავთ ქართულ თეატრალურ სცენებზე. ქართულ თეატრალურ ხელოვნებას აქვს ბევრი პრობლემა. მაგალითისთვის ნეპოტიზმით გადანაწილებული პროფესორებისა და რეჟისორების პოზიციები, შესაბამისად ბიუჯეტიც. კლანურობა თუ ძლიერი არხარ, წრითა და ოჯახით გამურიცხულია საქართველოში თეატრალურ ან ზოგადად სახელოვნებო სივრცეში გადარჩე. მაგრამ ამათზე უფრო მაღალი ხარისხის პრობლემა არსებობს. ამ სივრციდან გამორიცხულია აზროვნება, მათ შორის კრიტიკული აზროვნება. სხვათა შორის კრიტიკული აზროვნება, რომ მნიშვნელოვანი არ არის, უპირველესად კრიტიკოსებს გვეტყობა. არც საბჭოთა გამოცდილება გვაიძულებს ამის ქონას და გაღვივებას და არც თანამედროვეობის გამოწვევებისადმი ჩვენი ადეკვატურობა, ადეკვატურობა, რომელიც არ გვაქვს. რა საჭიროა? მთავარია წრემ გაღიაროს, არა მკითხველმა და არა მაყურებელმა. მთავარია სახელი დაკერქვას და მორჩა. მე მაინც არ მესმის რატომ. რატომ ამტკიცებს ყველა, რომ ეს განათლება მათი საკუთრებაა, რომელიც მცირე-მცირე დოზებით უნდა ჩამოარიგონ. მაგალითისთვის მინისტრი ჯეჯელავა საზოგადოებას ამ ბოლო დროს ხშირად უხსნის, რომ ქვეყანას არ სჭირდება უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანი, ამდენი, რომ სჭირდება მეტი მზარეული ან დურგალი. გამოდის, რომ მთავრობა წყვეტს ჩვენს სურვილებს, ჩვენს არჩევანს. ამას გარდა, ისიც გამოდის, რომ არ ვაღიარებთ განათლების მნიშვნელობას დასაქმების საკითხისგან განცალკევებით. იმაზე არ ვზრუნავთ, რომ განათლების ხარისხი გაიზარდოს და გათანამედროვდეს, არამედ ვზრუნავთ მისი როგორც რესურსის გაიშვიათებაზე, გამოზოგვაზე. გამოდის, რომ იმდენად უნდა გავნათლდეთ ხოლმე, რამდენადაც დაგვჭირდება დასაქმებისთვის, რამდენადაც დასჭირდებათ ჩვენი განათლება ელიტებს. თეატრალურ უნივერსიტეტშიც იმ შემთხვევაში უნდა ჩააბაროს ადამიანმა, თუ კი ის აუცილებლად დასაქმდება რომელიმე უკვე არსებულ თეატრში. შესაბამისად გამოდის, რომ მაგალითისთვის ამავე უნივერსიტეტი იმსახურება თეატრებს, რომ მათ აღუზარდოს მსახიობები იმდენი და ისეთი ჯიშისა, როგორიც ამა თუ იმ თეატრს და ამ თეატრში ლამის ფარაონად დამჯდარ უალტერნატივო რეჟისორებს მოეწონებათ. ხოლო განათლების სამინისტრო ემსახურება საწარმოებს, ბიზნესებს, სხვადასხვა კონკრეტულ სფერო ორგანიზაციებს, რომ მათ შესთავაზოს მუშახელი. მაგრამ ვინ, რომელი სახელმწიფო ინსტიტუცია ემსახურება საზოგადოების, განათლების, განვითარების, თავისუფლების მაღალი ხარისხის შექმნას? ვინ მუშაობს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში დიდი იყოს პროცენტული მაჩვენებელი მისი იმ წილის, რომელიც ძლიერია საკუთარი ცხოვრების დამოუკიდებლად წარმართვის საკითხში, რომელიც კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანია არამხოლოდ ადგილობრივ სივრცესა და ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო ასპარესზე? რამდენად სწორია საერთოდ განათლების სისტემა მოერგოს ლოკალურ მოთხოვნილებებს და არ განავითაროს საზოგადოება, რომელიც სამყაროს ნაწილად იგრძნობს თავს? 11 ივლისი, სამშაბათი. გამარჯობა, იუნესკოს ამბები გეცოდინებათ. გასაგებია, რატომ ამოშალეს ბაგრატის ტაძარი, ის აღარ არის ბაგრატის ტაძარი, ის მიშას ტაძარია. ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენი კომენტარი მჭირდება გელათთან დაკავშირებით. გელათის სიაში ყოფნა რატომ გახდა სადავო? მელაპარაკება ერთ-ერთი სააგენტო ჟურნალისტი ტელეფონში. ორი ან სამი დღის გავრცელებული იყო იუნესკოს გადაწყვეტილება ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით. დაიბნა მედიაც, ვუხსნი. 2012 წლის შემდეგ გელათი ბაგრატის ტაძართან ერთად საფრთხის შემცველ ძეგლთა ნუსხაში გადაიტანეს. მხოლოდ ტექნიკური საკითხი იყო. 1994 წელს საქართველოს იუნესკოს ერთიან ნომინაციად შესთავაზა ბაგრატი და გელათი. როცა ბაგრატი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხიდან ამოიღეს, გელათი ავტომატურად გადაყვა ბაგრატს. წელს კი ეს ნომინაცია გაყვეს, გელათი და ბაგრატი გამიიჩნეს. ბაგრატი, როგორც დამოუკიდებელი ძეგლი, გაქრა ყველანაირი სიიდან, გელათი კი მთავარ სიას დაუბრუნდა. შესაბამისად, ეს უფრო დადებითი სიახლეა, ვიდრე უარყოფითი. ავუხსენი. მაგრამ სულ სხვა რამ მაწუხებდა და ვერ მოვისვენე. არ დაუბრუნებოდი ამ საკითხს არ შემეძლო. ამ საკითხს ერქვა ჟურნალისტის მიერ ხსენებული მიშას ტაძარი. ასე დაარქვა ჟურნალისტმა ახალ ბაგრატს და პრობლემად შესაბამისად მიშას გადაწყვეტილებაში დაინახა ერთი ადამიანის არჩევანში. ვიცი, რომ ასე ფიქრობს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. ასე აფასებს ამ მოვლენას ამჟამინდელი ხელისუფლებაც. მაგრამ ეს არ არის სიმართლე. ჩემთვის არ არის სიმართლე და ვერ მოვისვენებ, რომ არ ვთქვა.
ეს გახლავთ ხელოვნებად ცოდნე სოფოკილასონია, იგი თავისუფლების დღიურებს გვაცნობს. სოფოს რა თქმა უნდა დაუბრუნებ სიტყვას, უბრალოდ მანამდე ერთს ანუს შემოგთავაზებთ ეთერში გაცემა კვირის თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახალ კი როგორც დაგპირდით სიტყვას კვლავ დაუბრუნებ ხელოვნებას უნესო ფოკილასონიას, მან დღიურების კითხვა გაწყვიტა იქ, სადაც საუბრობდა მიშას ტაძარზე. ასე მოიხსენიებენ ბაგრატის ისტორიულ ტაძარს მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის მიერ ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოების შემდეგ, რის გამოც ამ ისტორიულ ძეგლს მოეხსნა იუნესკოს მფარველობა. ახლა კი სოფოკილასონია განაგრძობს თავისუფლების დღიურებს.
ალბათ 2006 ან 2007 წელი იყო, როცა პირველი სტატია დავწერე გაზეთ 24 საათში ბაგრატის შესაძლო სამომავლო რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. ეს სურდათ, კაფიო იყო სურვილი, როგორც საპატრიარქოს მხრიდან, ისე ხელისუფლების მხრიდან. მაშინ ჩანდა, რომ ეკლესია იყო შემკვეთი, შეკვეთა ზუსტად და პროფესიონალურად უპასუხა არქიტექტორმა იოანე გრემელაშვილმა. ის არ იყო დავის მოპასუხე. ის იყო პროფესიონალი არქიტექტორი, რომელსაც გუმბათი უნდა დაედგა ძალიან დიდი ტაძრისთვის და მან ის კარგად შეძლო. თუმცა ხანდახან მგონია, რომ მაინც შეეწირა ამ დავას. 2008 წლის შემდეგ ყველაფერი დაჩქარდა. ხელისუფლებასაც სჭირდებოდა ამბიციური, მგრძნობიარე, პოპულისტური ნაბიჯების გადადგმა და ამასთანავე ეკლესიისგან და მრევლისგან აბსოლუტური მხარდაჭერის მიღება. მაგრამ მხოლოდ ეს ორი მხარე არ ყოფილა, როგორც მაშინ ხშირად ამბობდნენ, ნანგრევების ტაძრად ქცევის მსურველი. ემხრობოდა მორწმუნე საზოგადოებაც. გუმბათოვან ბაგრატში უნდა აღვლენილიყო წირვა და თანხშირა. ბაგრატის სარეკონსტრუქციო პროექტის კრიტიკოსები და საფრთხეებზე მოსაუბრენი მხოლოდ მეცნიერები იყვნენ. ისინიც მხოლოდ ის მეცნიერები, რომლებიც არ თანამშრომლობდნენ და არ ემეგობრებოდნენ კულტურის სამინისტროსა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. თანამშრომელი მეცნიერები კი ბევრნი არიან. მათი როლი განსაკუთრებით გადამწყვეტი გახდა უფრო მოგვიანებით, მაგალითად როცა განაჩენი გამოუტანეს საყდრის. ხელს აწერდნენ მეცნიერები, მაგალითად როცა განაჩენი გამოუტანეს ძველ თბილისს, პანორამა თბილისის პროექტის დამტკიცებით. ხელს აწერდნენ მეცნიერები. ახალი ბაგრატი მიშას ტაძარი არ არის. ახალი ბაგრატი ჩვენი ტაძარია. ახალი საქართველოსი, დღევანდელი საქართველოსი, პარადოქსული ქვეყნის. თან რომ ხელს აწერს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის აუცილებელ კონვენციებს, ადამიანის უფლებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პუნქტებს და თან სახლში მობრუნებული ეს ქვეყანა ძველი კომპლექსებისა და ფობიების ამარარომ რჩება, თავისი ხელით ანადგურებს თავის ადამიანსაც და თავის კულტურასაც. 12 ივლისი, 4 შაბათი. ფიქრობ, რომ რაღაც მაწუხებს ყოველთვის, როცა თუნდაც ძალიან ფემინისტურ ტექსტს ვკითხულობ. თითქოს ყველაფერი სწორია. სწორია საუბარი იმაზე, რომ ქალებს სხვანაირად გვზრდიან, კაცებს სხვანაირად. სწორია ისიც, რომ ქალების წარმატება კარგად გათხოვებას და ბევრ ლამაზ შვილს გულისხმობს. სწორია, რომ ვაპროტესტებთ ფემიციდს. სწორია, რომ ვჩხუბობთ, როცა გვანივთებენ. ყველაფერი სწორია, მაგრამ მაინც რაღაც მაწუხებს ან მაკლია. ყოველთვის, როცა სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, სწორია სტანდარტების კრიტიკა ახალი სტანდარტების დაპირისპირებით? სწორია იმაზე ფიქრი, რომ გავადრო და შეიცვლება გარემო და რომ სიყვარულს სხვანაირად მოვიპოვებთ? ან რომ სიყვარულის და ყურადღების მოპოვებაა მნიშვნელოვანი ქალისთვის და რომ უნდა ვისწავლოთ მათი სხვანაირად მოპოვება? სილიკონისა და იოგას გარეშე? საერთოდ იქნებ დროა მამაკაცებთან მიმართებაში აღარ იზომებოდეს ქალის იდენტობა. მამაკაცებისგან მისაღები ყურადღება ან სიყვარული აღარ დავსახოთ ამ თემაზე დისკუსიის კულმინაციად. მთავარი ამოცანა იყოს, რომ ქალი გახდეს იმდენ თავისუფალი, რომ მისი კომფორტის პირობა აღარ იყოს სხვის ყურადღებასა და თანაგრძნობაზე დამოკიდებული. თავად იყოს საკუთარი კომფორტის და წარმატების ავტორი და ასეთი დამოუკიდებელი იყოს კომუნიკაციაში სამყაროსთან და მამაკაცებთან და ასეთმა მოუკიდებელმა თავად გადაწყვიტოს თავისი სტანდარტები. ხოდა კიდევ სხვა რამე. სხვა არა. ზუსტად ზემოხსენებული თავისუფლების მთავარ გარანტიაზე უნდა ვთქვა. ვიდრე ფემინიზმი გაურბის სექსის თემას, შესაბამისად გაურბის ფუნდამენტურ პრობლემას. სექსუალურ ცხოვრებაზე არათანაბარი უფლება არის პრობლემა, რომელიც არასდროს გაათანაბრებს ქალსა და კაცს. ვიდრე ქალების სექსუალობა და სექსუალური ცხოვრება ისეთივე ლეგიტიმური და ჩვეულებრივი ამბავი არ იქნება, როგორც მამაკაცების, თანასწორობა გამორიცხულია და ჩვეულებრივობა, ეს უფლება თავად ქალებისთვის უნდა გახდეს ცხადი და აქტუალური. არც ერთნაირ შრომას, არც ერთნაირ ფინანსურ სიძლიერეს არ მოაქვს თანასწორობა და ამის ნათელი მაგალითია ჩვენი კულტურის გუშინდელი დღე, ქალის ემანსიპაციის საბჭოთა ვერსია. 13 ივლისი, 5 შაბათი. საქართველოს რეგიონებში ხშირად გაიგონებთ, რომ თუ რამე კარგი ხდებოდა, ყველაფერი საბჭოთა კავშირის დროს. მაგალითად ჩემი ახლობელი თუშები იგონებენ ხოლმე, რომ მაშინ თაში ჰქონდათ რადიო. ახლა აღარ. ბევრი წერილი დაწერეს, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ. იბლისია, ახლა თუშეთში მწვავე ტურისტული სეზონი უნდა იყოს, მაგრამ გზაზე ყინულოვანი ზვავი ჩამოწვა და პრობლემის მომგვარებელი ჯერ არავინ ჩანს. მოკლედ, თითქოს ქვეყანა ტურიზმს ავითარებს, მაგრამ ესეც აშკარა ტენდენციური პროცესია. ტურიზმის განვითარების ის პროგრამები, რომლებიც მოსახლეობას არგებს, ან საერთოდ არ ხორციელდება, ან ცუდად. სამაგიეროდ პროექტები, რომელსაც თბილისის ელიტური სამინისტროებთან გარიგებული კომპანიები ახორციელებენ, მაგალითად ჩექინ ჯორჯია ან ცალკეული კონცერტი ვისიმე კერძო დარბაზში, მაგალითად ბლექსი არენაზე შეკვეთილში, აი ასეთი პროექტები მარტივად ხორციელდება. რეგიონული კულტურის პოლიტიკის ხედვა არ არსებობს. საერთოდ არავის აქვს ეს პრობლემა და საჭიროებათ ახმული. კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიულ დოკუმენტში ყველაზე მცირე მასშტაბით ეხებიან რეგიონს. თუმცა რასაც ახსენებენ, ის აბსურდულია, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტის არცერთი კომპონენტი თვითმართველობებთან ერთად არ არის გააზრებული. არადასწორად თვითმართველობები არიან ვითომ პასუხისმგებლები რეგიონულ ცენტრებსა და სოფელში კულტურული ცხოვრების განვითარებაზე. თუ არ ჩავთვლით ცეკვა სიმღერის წრეებს, ასეთი პროცესი ფორმალურადაც კი არ არის გაწერილი არსად. თბილისიდან რეგიონული კულტურისთვის დახარჯული თანხები სინამდვილეში თბილისიდან რეგიონში დროებით ჩატანილი კულტურული პროდუქტის ბიუჯეტია. შესაბამისად, რეგიონი ეს არის იზოლაციის სივრცე, დეპრესიის სივრცე, სივრცე, საიდანაც უნდა გაიქცე, თუ გაქცევის ძალა გაქვს, თუ სიცოცხლე გინდა, თუ ადამიანად ყოფნა გინდა, უნდა გაიქცე. გამოიქცევი და ქალაქში დაგხვდებით ქალაქელები, ეჭვით, წუხილით, თანაგრძნობით. ცოტა გვეზარები, მაგრამ მაინც აგიტანთ. 14 ივლისი, პარასკევი. ქართულთა მარში შედგა. იყვირეს სამშობლო საქართველო, მე წინდა უკან ატარეს დავით აღმაშენებლის სახეხატი. კიდევ იყვირეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში იგულისხმეს საქართველო და სამშობლო თავისუფალი სტუმრებისგან. ხანდახან სიტყვებს აქვს შემზარავი შეზღუდული დიაპაზონი და საშინელი ინტერპრეტაციის საშუალება. თავისუფლება კონკრეტულად არარუსი სტუმრებისგან იგულისხმეს. იგივენი ამბობენ, რომ რუსებს და რუსეთს უნდა მივეფეროთ. ამ მარშის კულტუროლოგიურ კვლევას აზრი არ აქვს. იმდენად ნათელია ორგანიზატორების პოლიტიკური ინტერესები. ქალაქი გასუფთავდეს ყველა უცხოელისგან, რუსების გარდა, გაჩნდეს განცდა შფოთის, არასტაბილურობის, შესაბამისად ქალაქი და ქვეყანა გახდეს არამიმზიდველი. ამ პოლიტიკის განხორციელებაში არ ერიდებიან ისეთი ფასეულობების გარყვნას, როგორიც არის თავისუფლება, ან სამშობლო, ან საქართველო. საკუთარ დისკრედიტაციას არ ერიდება არც ეკლესია, ან მისი ცალკეული წარმომადგენელი. თუ პოლიტიკურ დიპლომატიური პროცესი ნელია, ისინი იჩქარებენ, მოვლენ და ჯურებითა და წიხლებით განდევნიან თითოეულ არაბს, თურქს ან ირანელს. მე მაინც გამირბის აზრები კულტურული პარადოქსებისკენ. ის რომ ქართულ ფაშისტური მარში იმ გამზირზე გამართა, სადაც ცოტა რამეა სუფთად ქართული. უფრო სწორად, სადაც ყველაზე აქტუალურია ვისაუბროთ თბილისის მულტიკულტურულობაზე. აღმაშენებლის გამზირი ქართველების შემოქმედება არ არის. სტუმრებმა გააშენეს, ისე როგორც ბევრი რამ ამ ქვეყანაში, და ამ ქვეყნის წარსულიცა და პერსპექტივაც მხოლოდ კულტურათა დიალოგზე დგას. თავად ცნება ქართულიც, ჩემი აზრით, კულტურათა სინთეზს ნიშნავს, და ეს არ არის ნაკლი, ეს ძალაა. ეს სივრცეა, საკმაოდ გაშლილი, თავისუფალი სივრცე. ცხადია, ჩვენი ხელითვე თუ არ ამოვქოლავთ მას, არ მოვსპობთ ჩვენსავე ძალას, შესაძლებლობებს და მნიშვნელობას. ქართულთა მარში მაინც ჩვენი ერთ-ერთი დღევანდელი სახეა. მისი დაცინვა უხეირო გართობაა და არ დაგვაზღვევს მისი საფრთხეებისგან. მარშის მონაწილე ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები არიან და ჩვენ არ უნდა დაგვემართოს ის, რაც ხშირად მოქსვლია. თვალი არ უნდა დავხუჭოთ ერთმანეთის დანახვისას. უნდა ვიყოთ როგორმე ადეკვატურები. მაგრამ საინტერესო ადეკვატურია თუ არა ხელისუფლებაც. რეაგირებს თუ არა შესაბამისად, იკვლევს თუ არა პრობლემას და პერსპექტივებს, აღიქვამს თუ არა ამ მოვლენას და პროცესს პრობლემად. თუ მიამიტობას არჩევს და მისი რეაქცია პოლიციელთა კორდონების შექმნით შემოიფარგლება. კორდონისა, რომელსაც ერთხელაც აუცილებლად გაარღვევს აშკარად დაფინანსებული ქართული ფსევდოპატრიოტული ფაშიზმი და მას აყოლილი საზოგადოების ძალიან უიმედო, სასოწარკვეთილი ნაწილი. 15 ივლისი, შაბათი. დავწე რომ მთელი დღე მეძინა. იმიტომ რომ ყველაფერი რაზეც ვიფიქრე ამ დღეს, ან რაც მოხდა, ჩემს პირად ცხოვრებას ეხებოდა და ჩემი და ჩემი მეგობრების საჭიროებებისთვის იყო ნაფიქრი. და არსად იყო იქ საზოგადო ინტერესები. ძალიან მინდა პირადსა და საზოგადოს შორის ზღვარი გავავლო. მინდა რომ ყველამ გაავლოს. მაგრამ რთულია, არ გვაქვს ამის გამოცდილება. ამ საზღვარს ანგრევდა ჯერ ჩვენი წარსული. ამ საზღვარს ანგრევს დღესაც ყველა. სამთავრობო ძალოვანი უწყებები, მეზობლები, ნათესავები, მეგობრები და ყველაზე ხშირად ჩვენ თვითონ. მოკლედ, შაბათს მე მთელი დღე და ღამე მეძინა. სხვარაფერი მომხდარა.
ეს გახლართ ხელოვნებად ცოდნე სოფო კილასონია და მისი დღიურები გამლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დაწერილი თავისუფლების დღიურები. მუსიკა ჩვენ ეთერში და შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ.
Hey!
ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემა და როგორც დაგხვდით, ახლა შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვირაში ერთხელ ნიკო ენერგაძე გადავალებს ხოლმე თვალს ჩვენი რადიო მსმენელების და თქვენ წარმოიდგეთ ტელემაყურებლების კომენტარებსაც. ახლა სიტყვას გადავცემ ნიკო ენერგაძეს.
გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ჰქონდა პირდაპირ ჩართვას აღმაშენებლის გამზირზე მიმდინარე ქართველთა მარშიდან, ნაციონალისტების აქციიდან. ათასობით ნახვა ჰქონდა, ასობით გაზიარება და ასევე 2000-მდე კომენტარი. გაგაცნობთ რამდენიმე მათგანს. თვარის გოგონამ დაწერა საოკუპაციო ხაზიო რომ გაიძახით დედაქალაქის მთავარ ქუჩაზე ქართველის ხმაც არის მის გადაუარეს თურქებმა და ასეთ ქვეყანამ რასაზღვარი უნდა დაიცვასო. შემდეგ სხვები შეეკამათნენ, სალიმ დაუწერა უითეგენათალეო, ირონიით შენგენაცვალე იგულისხმებოდა. კოტემ თქვა ზუსტად მაგაშია პრობლემა, რომ საზღვარს ვერ ვიცავდა, ამიტომაც არის მის ქართველის ხმაც და თავისი საზღვრიერად რომ შემოდიან ჩვენს ქვეყანაშიო. ნინომ დაწერა, ეგ მაგარი ბიჭები დადგნენ და ევროპაში სამუშაოდ გაგზავნილი ცოლების ან დედების გამოგზავნილი ფულით გახსნან რესტორნები, კაფეები ან უბრალო სასადილოები იმ ბრჭყალებში ჩამოთრეულების სანაცვლოდ, მაგრამ ის არ ჯობია ცოლის და დედის გამოგზავნილი არამი ფული ბირჟაზე ძმაკაცებთან ერთად დახარჯო. მათ შემდეგ მთვარის გოგონამ უპასუხა, თქვენ ალბათ სათითაოდ იცნობთ ყველა მათგანს და რაღაც შეგედავებით აქ ფეისბუქზე, ვინც ასწავლეთ ჭკუას წადით და საქმით აჩვენეთ უკეთესი მაგალითიო. და შემდეგ კიდევ ნინო შეედავა, შენ რა იცი, მე რას ვაკეთებ ფეისბუქს იქით, სწორედ ის მალაპარაკებს, რაც იმ რუსებისგან გაყოფილი სახლების ბინადრებს აწუხებ და დამეჯეროთ თქვენს და ის ავადმყოფებით ძალიან ებრალებით იმ ნამდვილად გმირ ხალხსო. მაკომ დაწერა, ეს ცალკე კომენტარების ქსელია, ამათი ოჯახის წევრები ევროპა ამერიკიდან უნდა გამოაფინტრიშონ სამუდამოდ, ამათი გვარები უნდა გადაეცეს საელჩოებს, რომ ცხვირი ვერასდროს გაყონ საქართველოს გარეთო. და მისი ეს კომენტარი ეწყინა ივანეს, რომელმაც ყველა ემიგრანტის სახელით შეურაცხყოფა მიაყენა მაკოს. ნანამ დაწერა, თქვენ მართლა ავადმყოფობა, რომელი უცხოელი გივარდებათ სახლში და გაუპატიორებთ რუსმა ტერიტორიაც წაგვართვა და დღითი დღე საერთოდ რომ მოგსპოს იმას ცდილობს, იმას რატომ არ აპროტესტებთ თქვენ მართლა შტერებო. ივანემ კი დაწერა, ვინც მე ან იმათ, ვინც დღეს მარსზე რუსეთუმეობას გვაბრალებს, ის ხალხია, ვინც ჩააბარა აფხაზეთი და სამაჩაბლო, მორჩება ეს ამბავი და ყველას მოეკითხებაო. თან გავგებარია, რა ამბავი მორჩება, რა მოეკითხება ყველას და რატო არის ის ხალხი, ვინც რუსეთუმეობას აბრალებს, ის ხალხი, ვინც ჩააბარა აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ნანაც ეკითხება მას, აფხაზეთი ვინ ჩააბარა, ხომ ვერ მეტყვიო. თემ დაწერა, თქვენ იცით, რომ ერთ კვირაში აძლევენ ყველა სპირადობა საქართველოში ჩამოთრეულ 1000 ჯურის ხალხს, უნდა გამკაცრდეს კანონებიო. როდესაც ნინო მიუგო, რა იცით ამ სისულელეს რატომ წერთ, დაასახელეთ ერთი კონკრეტული ბრჭყალებში ჩამოთრეული, რომელმაც მეორე დღეს კი არა, თუნდაც წელში აიღო მუდმივი ბინადრობის უფლება, პირადობაზე საერთოდ არც საუბარი, არც გესმით რეებს წერთო. როდესაც თემ უპასუხა, ძალიან კარგად ვიცი, როგორც იძლევიან პირადობას ერთ-ერთ ტურისტულ სექტორში ვარ და თქვენ ნუ მასწავლით, ფართოდ გავაღეთ კარები ყველას და ცოტა ხანში საკუთარ ქალიშვილს რომ გაგიუპატიურებენ, მერე იძუძუნეთ ხმამაღლო. აუცილებლად როგორ სამყაროში ცხოვრობს თია, სადაც ყველანი მოდიან პირადობას იღებენ და შემდეგ ყველას აუპატიურებენ უცხოელებიდან. სანამ საკუთარ თავზე არ გაიგებთ, მანამდე ვერ ხვდებით თქვენს უაზრო ტოლერანტობასო, ასევე ოთხი ძახილის ნიშნით. ეს იყო რამდენიმე კომენტარი, რომელიც კარგად ასახავდა აზრთა სხვადასხვაობას აი ცოცხალ ჩართვაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, კომენტარი 1000-ზე მეტი იყო, ამიტომ ყველას ვერ გეტყვით, მაგრამ რაც ახლა გაგაცანით დაახლოებით აღწერდა იმას, რაც ტრიალებდა ჩვენთან კომენტარებში.
ნიკო ენერგაძის მიერ მომზადებული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენ ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთ საათიან პროგრამას რუსულ ენაზე. Laparakos Radio Tavisupleba.